Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NIJZ o COVID-19. Položaj v Sloveniji je pod nadzorom, Hrvaška je še varna država.
Notranji minister Hojs o morebitnem zaostrovanju ukrepov na meji. Ne pričakujte odpustkov.
V Srbiji in Severni Makedoniji po več kot 100 novih okužb.
Vreme po noči in jutri bo precej jasno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji so včeraj opravili 843 testov in potrdili 11 okužb z novim koronavirusom. 4 so potrdili v Škofljici, 3 v Škofji Loki, po eno pa v Ljubljani, Preboldu, Kobaridu in Ljutomeru. Na Hrvaškem so medtem potrdili 56 novih primerov. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje naša južna soseda ostaja na seznamu varnih držav, saj so žarišča izven turističnih krajev. NIJZ zato potovanj na Hrvaško ne odsvetuje. Kako pa na dogajanje gleda minister za notranje zadeve Aleš Hojs?
Jaz osebno verjamem, da bo Republika Hrvaška naredila vse, da omeji širjenje virusa, ki je v zadnjih nekaj dneh alarmantno, tukaj moramo biti iskreni, torej ne pričakujte pa, da bi slovenska vlada ali pa sam osebno dajal kakršnekoli odpustke, ne glede na to, da radi dopustujejo Slovenci na Hrvaškem, da imajo tam nepremičnine, torej striktno se bomo držali epidemioloških priporočil, povsem in izključno zato, da zavarujemo tiste, ki so tukaj, oziroma da zavarujemo Republiko Slovenijo pred novim drugim valom koronavirusa.
V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 193 novih okužb, v Severni Makedoniji pa 163. Kljub temu je makedonska vlada danes popolnoma odprla svoje meje, s čimer je tako svojim kot tujim državljanom omogočila prehod brez negativnega testa in karantene. Poleg tega nameravajo v državi 1. julija v celoti odpreti letališči v Skopju in na Ohridu. V regiji medtem cveti nov posel. Po poročanju regionalne televizije N1 so državljani Severne Makedonije policiji sporočili, da na letališču v Nišu dobivajo ponudbe za ponarejene negativne teste po ceni 50 evrov. Te naj bi bilo možno kupiti tudi na bencinskih črpalkah na jugu Srbije. V spomin na dan, ko je bila leta 1991 ustanovljena častna enota Republike Slovenije, danes svoj dan obeležujejo pripadniki garde slovenske vojske. A praznovanje ima zaradi incidenta ob dnevu državnosti, ko so storilci popisali vozila garde, grenak priokus, so sporočili slovenske vojske. Dogodek sta obsodila obrambni minister Matej Tonin in sindikat Morsa, ki je zgrožen nad nerazumnimi in žaljivimi ravnanji neznanih posameznikov. Ministra Tonina in predsednika Republike Boruta Pahorja so pozvali k javni obsodbi takih dejanj in sprožitvi vseh postopkov zoper storilce. Notranji minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Travner sta se v nagovorih na slovesnosti pred jutrišnjim dnevom policije zahvalila policistom za njihovo strokovnost in požrtvovalnost. Hojs je pri tem policiji obljubil polno podporo aktualne koalicije, da bi lahko bilo delo policistov še učinkovitejše. Oba sta ugotovila, da je bilo dosedanje delo policije ob varovanju protestov in proslave ob dnevu državnosti profesionalno.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V pogovoru z doktorjem Jožetom Plutom zaključujemo niz razmišljanj o domovini ob dnevu državnosti, ki ga Slovenci praznujemo 25. junija. Njegov pogled določajo številne vloge, ki jih ima v življenju. Z njim se je pogovarjala novinarka Silvestra Sadar.
Gospod Jože Plut, zdaj ste sicer spet župnik, bili ste vojaški vikar, ste tudi veteran vojne za Slovenijo. Kakšne spomine imate na ta obdobja, močno povezana z odnosom do domovine?
Na vse obdobje svojega življenja imam sicer zelo lepe spomine, tudi na čas osamosvajanja in vojne za Slovenijo in viden, čeprav sem, kot ste omenila, veteran vojne za Slovenijo, zelo močne spomine in vkljub sem v našo domovino kot državo, ki nam je bila dana takrat, sprejemam kot velik božji dar. Kot dar, ki ga je treba spoštovati, za njega skrbeti, negovati, je krhek, nam je sicer dan, podobno tudi demokracija in še toliko bolj. In če, ko se nam zdi, da je to samoumevno, začne nastajati problem.
Doktor Plut, pogosto vas srečujemo na kakšnih pogovorih v medijih. Ste klerikalec, ker se toliko vtikate v družbeno vprašanje?
Ne, sem klerik. Sem pa Slovenec in državljan te domovine in je prav tako moja, ki sem duhovnik, kakor vseh ostalih, ki so verni in drugače verni in neverni, kakorkoli že neverni. In seveda zato imam kot državljan vedno pravico imeti svoj osebni pogled na stanje v naši družbi, v naši državi, v naši domovini, konec koncu tudi na našo zgodovino in podobno tudi vsi ljudje. In morda imam to srečo, da sem kot kristjan, katoličan in duhovnik v svojem ozadju, duhovnem začinjen še s krščanskim socialnim naukom, ki je pa preizkušen v zgodovini in zato morda tudi znam kakšno stvar povedati na tak način, da ga je težko vreči.
Sodelujete tudi v pobudi molitev in post za domovino. Gospod Jože Plut, kakšna je pravzaprav teološka osnova molitve za domovino in oblastnike?
Že od evangelskih časov, če že naprej poznamo en tak zanimiv odnos, ena napetost med vernimi oziroma med skupnostjo, ki verni pripadamo, torej cerkvijo in tudi in državnimi oblikami. In že v Novi zavezi lepo apostol nagovarja, naj molimo za cesarja in oblastnike. Za nas je, kako bi rekel, živeti v eni državi in imeti dobre, odgovorne in preudarne oblastnike nekaj samoumevnega. In zato seveda molimo za domovino, molimo za državnike, za predsednika vlade in države, ne glede na to, ali so z leve ali z desne opcije, ker so naši, ker so izvoljeni, ker so legitimni, pa seveda še toliko bolj, saj vendarle živimo v demokraciji.
Torej, vera ne odpravlja v imenu neke splošnosti Božje, ki vse sprejema, ne odpravlja oblasti kot take.
Ne, ne, ljudje smo ljudje in smo ob vseh kvalitetah, ki jih imamo, ob vseh danosti, ki jih imamo, kako bi rekel, teološko božje podobnosti, ostajamo tudi zelo zemeljski, morda celo prešipki in za delovanje nujno potrebujemo neko organizirano strukturo, tudi cerkev je. Prav tako tudi država. Zdaj gre pa samo za to, kakšen sistem družbeni izberemo. Pravijo, da je demokracija dejansko najboljša med možnimi sistemi in zagotovo se je pokazalo, da je to res. In toliko bolj seveda podpiramo eno tako demokratično gibanje in demokratično državo, kakor pa kakšno drugo totalitarno ali bog ne daj še kakšno drugo.
Slovenija je mlada samostojna država. V katerem obdobju se nahaja, če bi jo primerjali z življenjem mladenke? Je pubertetnica, dama? Koliko ji še manjka do tega, da postane dama?
Težko bi primerjal mladenkam, čeprav bi se dalo, da ne bi kdo rekel, da sem specialist za mladenke. Pač pa bi morda primerjal tej zgodbi zorenja izraelskega naroda, ki so šli iz sužnosti v svobodo. Da so v polnosti zaživeli svobodo, je bilo potrebno 40 let. In kar naprej so zdihovali in jambrali in se stegovali po tistem mesu in čebuli, ki so ga imeli v Egiptu in ob vodi so živeli, čeprav so bili sužni, zdaj so bili pa svobodni. In se mi zdi, da neka zgodba podobna je tudi pri nas. Zaenkrat obhajamo 29. leto samostojnosti, 30. leto teh močnih demokratičnih procesov, pa upajmo in si želim nam in narodu, da bi to zgodbo zaključili mi pred Izraelci.
Ekonomska neodvisnost in osebna samostojnost, tako starih kot mladih, na nek način je to pozitivna težnja. Vendar, zakaj se sploh družiti, se morda danes sprašujemo, zakaj govoriti o domovini, če je dovolj država, ki funkcionira?
Država smo državljani, država ni oblast. Ne vem, kateri francoski kralj je že rekel, leta sem bo, to se pravi, država, to sem jaz. Država smo pa državljani. In kolikor v tej državi vsi državljani prispevamo tudi v državno blagajno, toliko država ima tega zunanjega materialnega bogatstva in ga lahko deli vsem tistim, ki pač niso zaradi različnih vzrokov sposobni takega materialnega ali drugega ustvarjanja. In seveda smo torej v tej državi vsi so odvisni drug od drugega in zato sem vesel tudi, ker je sedanja vlada bila tukaj preudarna, da je v kriznih časih ni pozabila dejansko na najbolj ranljive skupine ljudi. To so v kmečki upokojenci s 150-200 evri penzije, z reveži in je poskrbela za to, da je vsak dobil in je lahko dostojno preživel te čase krize. In se mi zdi, da je nek približek tega ravnanja tudi krščanskemu socialnemu nauku in si bi želel tudi v prihodnosti, da bi naša država bila država ekonomske blaginje, pa ne samo ekonomske, tudi duhovne, intelektualne, ustvarjalne na vseh področjih.
Če poznamo sveto pismo, tam lahko preberemo, da ni ne Grka, ne Juda, ne moškega, ne ženske in tako naprej. Pa vendar, kako vi vidite to nekakšno polarizacijo, recimo v političnem prostoru na leve in desne? Je to potrebno? Na misel mi prihaja recimo tudi cerkveno sodišče, ki ima tako tistega, ki zagovarja recimo neko zadevo in tistega, ki to zadevo spodbija, torej gre za neko to bipolarnost. Torej, po vašem mnenju, kako na končni fazi tudi kristjan gleda na to?
Različnost nazorov in prepričanj je en standard, ki ga je potrebno spoštovati v demokraciji. Totalitarni sistemi so nasprotje tega. In vse, kar je drugačnega od tistega, ki je na oblasti, je treba uničiti. Imamo izkušnjo mi vsi in še vedno se dogaja tudi po svetu. Skratka, ni problem v tem, da smo levi, desni, sredinski, različni, ker je tudi prav. Problem je pa v tem, če se ne spoštujemo tej svoji drugačnosti. Ali pa, če si neka posamezna skupina v narodu uzurpira, prilašča pravico, da je edino ona lahko na oblasti in da drugi nimajo pravice do oblasti, morda včasih niti do glasu. In da se morda celo zgodovinska dejstva prilašča, recimo, če se prilašča ekskluzivno pravico do pravilnega domoljubja. Domoljubje je razsežnost vseh, ki živimo v tej naši državi in nam je dana tudi ta domovina Slovenija z geografskim zemljevidom, s kulturo, jezikom in zgodovino in je enkratna in neponovljiva. In imeti rad to domovino in to državo je pravica vseh. In ne morem nekdo drug reči, ti pa nisi domoljub, ker drugače čutiš domovino kakor jaz. In se mi zdi, da če se začne neka družbena skupina ideološko prilaščati pravico do interpretacije in zgodovine in domoljubja, smo v teh zgodbah, ki jih zdaj le doživljamo. In to je zelo namerno.
To namreč vpliva tudi na volivce v smislu, vsi so enaki oziroma ne podpiramo delitve na leve in desne, zato sploh ne bomo šli na volitve.
Neupravičena trditev, ravno obratno. Čim bolj čutimo v naši družbi neko negotovost, nejasnost, zmedo, tem bolj je treba aktivirati vsakega duha in biti aktiven in dejaven državljan, iti na volitve, povabiti še druge, ker drugače bomo vedno ostajali v neki deželi jamranje, negotovosti, samo pomilovanje, če saj ni nič mogoče spremeniti. Ni nič mogoče spremeniti, če sam nisem aktivno deležen zdraven. Zato je tudi geslo letošnje 24 ur molitve in posta za domovino in devetdnevnice, skupaj zmoremo in to s teboj zmoremo. Ne samo z drugimi, s teboj.
Za konec, dr. Jože Plut, kaj želite Slovencem in Sloveniji v prihodnosti? Mogoče v neposredni prihodnosti, pa tudi naprej.
Želim, da bi bilo med nami veliko razumevanja, spoštovanja drugačnosti, da bi glede preteklih dogodkov se znali naliti čistega vina in narediti korak naprej z izkušnjo preteklostjo, z razumnim in kritičnim pogledom nazaj, vedoč, da zgodovine spremeniti ne moremo, da je treba vsakega, ki je v zgodovini slovenskega naroda padel na katerikoli strani, dostojno pokopati, se ga spominjati in iti naprej, da bomo počasi postali družba razumevajočih, demokratičnih ljudi, ki bodo sposobni kot državljani ustvarjati družbo blaginje, ne samo materialne, ki je zelo pomembna, je baza, ampak tudi intelektualne, duhovne, celo ustvarjalne na vseh možnih področjih. In v tem vidim eno prihodnost, ki smo jo sposobni Slovenci, si jo zaslužimo in jo lahko dosežemo, če se odločimo vsak izmed nas, ne glede na vero ali svetovni nazor.
Najlepša hvala.
Bogu hvala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V župniji Bilčovs na avstrijskem Koroškem so obhajali 650-letnico prve omembe župnijske cerkve svetega Jakoba. Prvotno zamisel za tridnevnico pred praznikom so morali opustiti, še vedno pa je slovesnost vodil škof Jože Markec. V praznovanje so se vključili župnijski zbori in drugi sodelavci. Ker še vedno niso bile dovoljene slovesnosti z večjim številom udeležencev v zaprtih prostorih, so uredili travnik pred varnim domom. Škof je zbrane v pridigi spodbudil, da bi po vzoru prednikov, ki so skozi stoletja skrbeli za živo vero v kraju, storili vsem, da bodo tudi bodoči rodovi v tej cerkvi slavili Boga. Celotno svetomašo je spremljalo rosenje z neba, a kljub temu je bila prisotna dobra volja. Tako so se ljudje v pogovoru in druženju zadržali tudi po maši in mednje se je pomešal tudi škof.
Zvečer in ponoči bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo le v Posočju. V severnih krajih bo popoldne in zvečer izjemoma lahko nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Pa obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. Verjetnost krajevnih popoldanskih neviht bo nekoliko povečana le v severni Sloveniji. V noči na torek se bo prehodno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. V torek, čez dan, se bo delno zjasnilo, vročina pa bo popustila. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov. Ljubljana 28 stopinj Celzija, Črnomelj 29, Celje, Novo mesto, Lendava, Maribor in Trebnje tudi 28, Letarišči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 27, Murska Sobota, Ajdovščina, Hrastnik, Kranj, Litija, Podčetrtek, Ptuj in Radenci tudi 27 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, letališče Lesce tudi 26, Slovengradec, Idrija, Kočevje, Logatec, Metlika, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika 26 stopinj. Postojna zmerno oblačno 25, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Koper, Mežica, Rogaška Slatina in Tolmin 25, Babno Polje, Ilirska Bistrica 24, Rateče, Bovec in Pohorje 23, Jezersko 22, Listca, Jasno 21, Rudno Polje 17, Krvavec 13, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Senožeče proti Kopru in proti Ljubljani. Promet v obe smeri poteka samo po odstavnem pasu, vozite previdno. Proti Kopru je zastoj dolg 2 km, potovalni čas se podaljša za od 15 do 20 minut. Proti Ljubljani je zastoj dolg 4 km, sega do razcepa Gabrk, potovalni čas se podaljša za od 40 do 50 minut. Obvoz za osebno vozilo je možen po vzporedni cesti med priključkoma Divača in Razdrto. Še nekaj zastojev je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Krvaške, kilometr in pol, pa pred predorom Kravanke proti Sloveniji 6 km zaradi zastoja in kontrole prometa predor občasno tudi zapirajo proti Sloveniji. Čekalna doba pa na mejnih prehodih Jošane, Obrežje in Gruškov je za osebna vozila od ure pri izstopu do ure pri vstopu. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.